imos presentar a programación do Cocido Miúdo. Hoxe temos con nós, bueno, por unha parte a Emi de Urdime, a Pacolas, a Uxía Senlle, bueno, o noso alcalde. Ben, como, bueno, como fixemos un pouco ano pasado, queríamos dar unha volta ao que é a programación do Cocido Miúdo, que é unha data que está especificamente orientada ao público infantil e familiar, e un pouco seguindo o que fixemos o ano pasado a través de Urdime, queríamos continuar co espírito deste evento, non? Facer un gran evento con grandes artistas para os nenos e as nenas e máis o público familiar na Carpa Mau. O ano pasado funcionou moi ben, a verdade que foi un completo éxito, de feito a propia carpa quedou pequena. Entón, continuando un pouco esa senda, queríamos este ano pues seguir con este proxecto. Entón, aquí tedes o proxecto deste ano, vai estar outra vez con nós María Fumasa, e ademais vai estar Pacolas e máis Trotaventos. A maiores do que son os concertos, tamén vai haber dous espazos de xogo, e tamén o Castro Doce tamén vai introducir unha serie de obradores. Bueno, un pouco seguindo a dinámica do ano pasado, que queremos é un gran evento para público familiar, no que os nenos e as nenas pues o pasen o ben e tamén desfruten desta unha maneira tamén didáctica, non, con eses obradoiros. E nada, sen máis, convido a Emi a falar un pouco do que é o proxecto, e despois continuaremos falando cos propios artistas, a quen agradezo enormemente non só a participación, senón tamén que estén aquí, porque sen eles, pois obviamente este evento non ia ter a proxección que ten. Así que moitísimas grazas.
Pois eu comezo tamén dando as grazas por este convite e pola posibilidade de levar adiante un evento de como é o Cocido Miúdo. Unha das teimas de Urdime dende que nacemos é levar ao público familiar a todos as festas do país, e dende logo o cocido é unha das grandes festas do noso país. Polo tanto, que o cocido teña un Cocido Miúdo ao que convida a todas as familias de Lalín, da comarca, de Galiza e dalén das nosas fronteiras tamén, pois é un gusto para nós. E dende logo esta edición, despois do éxito do ano pasado, de, como decía Lara, que a carpa estivera chea de familias, é decir, de nenas das máis pequeniñas hasta as avoas e os avós que as acompañaban, non? Bueno, pois ese é o reto que asumimos para este ano de novo, e polo tanto queremos convidar a que o día o 17 de febreiro se achegue a Lalín todas as familias que así o teñan a ben, para desfrutar, pois eso, dunha programación de unhas artistas. A verdade que temos unha chea de propostas musicais, non, en Galicia e en galego para o público familiar. É difícil escoller, pero bueno, creemos que a escolla deste ano é das de garantía absoluta. Vou a falar un pouquiño de quen vai a pechar a festa, que Trotaventos, porque hoxe non poden estar alí, e despois pasolle a palabra a Pacolas e a Uxía para que nos fale de María Fumasa. Trotaventos, que vai ser o grupo que pecha a xornada, é un grupo do que falábamos de camiño, digamos que é a world music galega para público familiar. Forman parte do proxecto músicos que veñen de outras propostas de folk e de música tradicional do país, con unha calidade en escena que podedes ver ese día, con uns temas creados por Manuel Boquete e por Nadia Fonseca, que farán as delicias, unha vez máis, de grandes e pequenas, porque temos visto moitas veces nos seus concertos como as avoas e os avós bailaban o seu son coas netas e cos netos. Por tanto, elas poñerán o punto final e abrirá a xornada Pacolas, que vos fala agora do seu proxecto para que o poidades saber de primeira man. Sobre todo, convidar a que veña a Lalín todas as veciñas do pobo, pero tamén as que se poidan achegar. 17 de febreiro, día grande do Cocido Miúdo. Pacolas.
Bueno, pois bo día a todas. Agradecer que contedes comigo para esta festa tan representativa. Agradecer enormemente que por fin os concellos empecen a apostar por espacios xa non infantis, sino familiares, que é sumamente importante, porque, bueno, moitas veces cando se ten fillos, pues, un pensa que non podes sair a disfrutar das festas, non? digo pola miña reciente paternidade, e isto agradecese moito, así que graciñas. Bueno, Pacolas, o resumo nunha palabra: rock and roll. É o que hai. A parte roqueira miúda. E nada, é un espectáculo evidentemente familiar, interactivo, onde a min gústame que tanto mamá, papá, as nenas participen, e non hai moito máis, é dicir, é para velo, para disfrutalo, e nada, e alegrome tamén de compartir cartel con María Fumasa, con Trotaventos, que dende logo, pois, bueno, son fan. Vale. É máis nada.
Bo día a todas e a todos. É un placer estar unha vez máis aquí. Xa participamos do primeiro cocido miúdo, María Fumasa. Agradecemos ao Concello de Lalín, a Urdime tamén, que pensaran en nós unha vez máis. Sabemos que temos moitos fans por esta zona de aquí, e tamén xente que se achega de outras localidades. Parecenos efectivamente un acerto que sexa pois un festival para público familiar, no contexto da Feira do Cocido, e que teña a súa programación específica, porque ás veces a programación infantil das festas é unha cousa residual, pero aquí é central, e iso parecenos maravilloso, no? Que se pense incluso cun nome propio, no? O cocido miúdo. E María Fumasa pues, é un proxecto que visibiliza a inclusión, a diversidade, con todos os nosos traballos. Neste último, as que máis molan, reunimos os grandes éxitos de María Fumasa, as pezas que pensamos son as que máis lles gusta a rapazada, e os pais, as nais, as avoas, os avós. E así que nada, hai que prepararse para facer as coreografías de Manola, de Balbina. Traeremos, bueno, a nosa sección tamén de coreografía, os que poidan achegarse, porque somos, María Fumasa, máis de 30 persoas que ás veces nos escenarios convencionais non nos chega o espazo, pero viremos unha boa representación con Rui a cabeza, que o noso maquinista, o meu afillado Rui, a partir de quen xurde este proxecto. É un agasallo da súa madriña Uxía para él, e das cousas máis gratificantes que me toca facer na vida, ademais dos meus concertos, pois cada participación en María Fumasa é sempre unha festa. Hai unha enerxía brutal que compartimos tamén pois con Pacolas e con Trotaventos, dos proxectos extraordinarios, así que imos poñer a bailar a todo o mundo para baixar o cocido. Entón, bueno, parécenos que está moi ben, todo gastronómico, pero sempre acompañado pois do cultural, que Lalín está coidando moito nos últimos tempos, e en particular para público familiar. Así que nada, moi felices, estamos preparándonos xa, estamos cos ensaios pertinentes, e como temos horarios de son que non nos permitirán comer o cocido ese día, pois teremos que volver outro día. Moitas grazas a todas e a todos.
E deciros que vos agradezco moito esta proposta que estades facendo a Concellería de Cultura, a Lara. Estes anos, como moi ben de Uxea, estamos apostando pola cultura, como eu creo que hai tempo que non se facía en Lalín. Somos xente, nos achegamos por diferentes cuestións ao mundo da cultura, no que nos sentimos especialmente cómodos ali mergullados, e en esa liña pretendemos seguir os próximos anos. O cocido miúdo para este goberno ten unha componente moi importante pedagóxica, non? E por eso tamén o queremos facer con este tipo de actividades que chegue a xente, que sexa transversal en canto a target, a idade, que guste, como moi ben decías, a vos, a pais, a nais, especialmente a nenos e nenas, non? E por eso queremos que a programación é ambiciosa, que a programación é a caída, e que xa María Fumasa é algún espectáculo máis activo, grande acollida na Lín, co cal tamén xogamos sobre seguro, é como se di vulgarmente unha quiniela, e polo tanto estaremos ali todos para todos e todas para disfrutalo. E agradecer moito que viñades aquí, recoñecemento a Urdime, que tamén que fai un gran traballo. Paco non o trato, pero benvido a la Lín, e eu si enseñe que, como sempre digo, das principais figuras da cultura en este país, que polo tanto un luxo tenla aquí na Lín unha vez máis. Nada máis.